Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan. Nyemak kayektosan saking dawuh pangandikanipun Gusti secara urut makaten saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa, sameniko kita sampun dumugi ing serat setunggal Tesalonika bab sekawan. Nah, para pamirsa, pandonga kula panjenengan tansah diberkahi dening Gusti Allah. Panjenengan tansah kaparingan karaharjan dening Gusti Allah. Nanging para pamirsa menawi panjenengan ing wekdal menika wonten rentreng ing gesang. Nggih. Wonten ngalam padang menika kados mekaten menika ingkang baku panjenengan tangsa sumindi dumateng Gusti Allah. Para pamirsa sing sabar nggih sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker reringkesanipun menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker badhe kawula aturaken ing wekdal menika. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus nglairaken pepinginanipun Gusti Allah supados umat kagunganipun gesang wonten ing satunggalipun kasuden. Umat kagunganipun Allah dipun dawi, dipun suwun kalian Gusti Allah supados gesang wonten ing salebetipun kasuden. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken lan saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawulo ingkang midhangetaken adicara menika. Kawulo nyuwun supados Gusti berkahi, Gusti nuntuni lan menawi ing wekdal menika wonten ruwet rentenging keluarga kawulo suwun supados paduka cawe-cawe mulungaken arsta paduka lan ngudari sedaya karuwetan karibetanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo netungo haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet serat setunggal Tesalonika bab sekawan. Ing salebetipun ayat saderengipun Paulus maratelaken gegayutan kasucen ingkang kedah dipun lampahi tiyang pitados. Kasucen ingkang kedah dipun sandhang dados perangan gesangipun tiyang pitados. Perkawis kasucen menika kaatrapaken atas manungsa kanthi cara ingkang sami. Ing wedal manungsa sowan Sang Kristus. Nalika kula lan panjenengan sowan Sang Kristus, manungsa kula lan panjenengan menika dipun wilujengaken. Manungsa menika dipun tebus piyambakipun dados kagunganipun Sang Kristus. Menawi sampun dipun tebus dados kagunganipun Sang Kristus. Paulus mratelake iyo iki kersane Gusti Allah kalebu kasucenmu. Panjenengan dipun mligekaken kangge tujuan ingkang suci inggih menika dipun agem Gusti Allah. Saben putra Allah mboten winates namung pendeta utawi utusan Injil utawi karyawan Kristen. Sedaya tiang pitados dipun mligekaken kangge dipun agem Gusti Allah. Lajeng wonten pangandikan supaya kowe nyingkiri laku jino. Para pamirsa, ampun kedah pemanggih namung pasaman Tesalonika ingkang betahaken pitedah menika saking Paulus. Ampun kedah pemanggih menawi namung tiang Tesalonika ingkang tumindak dosa. Mliginipun dosa-dosa kedagingan. Ampun kadhep pemanggih bilih namung ing jaman Rom pangibadah dumateng brahala sampun kalebet dosa sekipun. jaman samenika kita ningali gumregahipun timbulipun pangibadah dumateng iblis lan praktek-praktek okultisme utawi sinau lumampah wonten ing pepeteng. Sedaya wujud jimat lan upacara gegayutan kalian pangibadah menika wonten ugi astrologi ingkang budidaya nyukani pamecobab nasibipun lan sek tansah wonten ing salebetipun laku bandrek. Para pamirsa, bebaya ageng jaman samenika inggih menika pelados-pelados Kristen ingkang kagodha ing dosa seks. Lan imanipun malah ugi wonten ing gereja-gereja ingkang badhe mbela pelados ingkang nindakaken kalepatan kados makaten menika. Kita kedahipun dados tiang-tiang ingkang dipun mligekaken kangge saged dipun agem dening Gusti Allah. Paulus mratelakaken bilih panjenengan boten saged nindakaken dosa. Panjenengan ugi boten saged dipun agem Gusti Allah. Dosa dipun agem Gusti Allah boten saged. Sinten kemawon boten saged gesang ing salebetipun dosa lan ugi sesarengan dados juru khotbah utawi dados penyanyi utawi dados guru sekolah minggu utawi dados pengurus gereja. Boten saged. Boten saged gesang ingkang kados mangkat. Urip ning sadurunge dosa ora sah nglayani gitu. Wala wong ora do ngerti men kok apa gitu. Ora kena. Kudak kualat, gitu. Panjenengan badhe ngrisak pakaryanipun Gusti Allah menika kados mekaten niku para pamirsa. Badhe ngrisak. Menapa tiyang Kristen ketambut daya manggihaken kasucen? Kadosipun panji kados mekaten. Gesang tiyang Kristen ketambut daya gesang ingkang suci. Nanging panjenengan kula kedangaken bilih namung ing salebetipun Sang Kristus kita dipun anggep kepareng kunjuk Gusti Allah. Paulus mratelaken bilih kita sampun dipun suciaken, dipun angkat ing papan inggil, lan dipun mligekaken kangge dipun agem Gusti Allah. Liripun, menawi kita sampun sowan dumateng Gusti Yesus Kristus nampeni panjenenganipun kita kasuciaken. Awit saking menika Gusti Allah ngendika, namung wonten ing Sang Kristus ingkang dados keparengipun. Nah, para pamirsa kados pundi salajengipun nggih? Ayat sekawan, saben wong panunggalanmu ngalapo wong wadon siji dadi bojone dhewe sarta urip ing sadruning kasucen lan kasusilan. Ayat gangsal, ora margo saka derenging hawa nepsu, kaya dene tumindaking wong kang ora wanuh marang Gusti Allah. Para pamirsa, ing sakiwa tengenipun tiang-tiang pitados Tesalonika, kapanggihaken tiang ingkang ibadah dateng Braholo, ingkang nunggilaken antawisipun seks lan agami. Seks dados kados dene agami kangginipun bangsa Yunani. Panjenengan saged kisah dateng Korintus lan saged mangertos kayektosanipun lan boten perlu tindak dateng Korintus. Awit perkawis ingkang sami dumados ing Tesalonika. Ing mriki kita ningali bilih Paulus meratelaken bilih kita kedah ngajeni Injil. Gesang bebas ingkang kita panggihaken ing antawisipun tiang pitados jaman samenika mbeta Injil ingkang gesang. Tiang-tiang ingkang kados makaten mboten gesang kunjuk Gusti Allah utawi gesang kangge ngladosi Gusti Allah. Panjenengan mboten saged ngladosi Gusti Allah lajeng gesang wonten ing salebetipun dosa. Sampun tentu patrap ingkang kados makaten menika mboten dados keparengipun Gusti. Ora iso gitu. Kala wau sampun kula aturaken. Wong ing sajroning dosa urip ning nggon dosa lajeng ladosi Gusti Allah. Kita digeguyu pitik nggih ngaten niku digeguyu pitik kita. Omong jebul lho kae. Wah, lah wong bojone telu iki. Lah kok ijek iso nglayani iki kepiye gitu. Kayak dinggo kabeh sisan gitu. Nah, para pamirsa. Monggo wangsul malih. Nggih salajengipun dipun ngendikaken wong panunggalan ngalapo wong wadon siji dadi bojone dhewe sarta urip ing sajroning kasucen lan kasusilan. Para pamirsa. Panerak kasusilan ingkang timbul ing wekdal menika saestu gumunaken. Gumunaken. Salah satunggal pimpinan kelas-kelas Alkitab ing kampus satunggalipun universitas salah satunggal negari ageng, mestani pilih asrama kangge mahasiswa kakung menika dipun sebat Sodom lan asrama wanitanipun dipun sebat Gomora. Satunggal-tunggalipun ingkang dipun mangertos lari-lari mahasiswa menika inggih menika seks. Para mahasiswa menika mboten mangertos babagan katresnan. Gusti Allah ngendika pilih badan menika kedah kaayoman ing pernikahan ingkang sah lan menika sae kangge wanita lan pria. Kata jalaran ingkang sampun tatus kasunyatan kados menapa kathahipun pernikahan ingkang mboten bahagia. Lelampahan menika dumados awit pasangan ing salebetipun pernikahan menika sanes tiyang ingkang dipun mligakaken supados dipun agem Gusti Allah. Lan sebab sanes kakung istri menika setya wonten ing pernikahanipun. Para pamirsa, hubungan kakung istri menika saenipun dipun payungi kalian pernikahan. Ojo kumpul kebo, gitu. Ora pantes. Enten di sokulon, nek nganten itu digropyok. Gitu. Enten kuto rodangnya, gitu. Tapi jenengan ngertes, kisah ini nonton TV, wonton gropyokan-gropyokan, tiang-tiang ingkang lagu bandrek kalian tiang sanes, gitu. Nah, para pamirsa, menawi tiang jagi pernikahan pun lan piyambakipun setya dumateng bale soma ipun pramila patrap ingkang makaten menika, kulo yakin, sampun mapanaken prabet ing salebetipun kasucen lan kasusila. Inggih kados makaten menika kedahipun ingkang dipun tindakaken sedaya putranipun Gusti Allah. Panjenengan kedah pitados bilih Paulus sing babagan menika meratelaken kanthi blak-blakan. Kula lajengaken ayat 6. Apa meneh ing bab iki wong aja tumindak ora becik utawa ngapusi sedulure amarga pangeran iku kang bakal malsake iku kabeh. Kaya kang wis padha ndak kandhake lan ndak tandhesake marang kowe. Panjenengan gatosaken ing bab iki wong aja tumindak ora becik utawa ngapusi sedulure. Nggih. Liripun apa menika? Panjenengan kedah jujur. Menawi panjenengan kepengin dados putranipun Allah, panjenengan kedah jujur. Selajengipun kala wau digendhiaken amarga pangeran iku kang bakal malesake iku kabeh. Kulo sampun cekap dangu dados tiang Kristen lan pendeta. Kani makatan saged ningali watonan menika katindakan ing salebeting gesang tiang pitados menapa mboten. Kulo ngematakan tiang-tiang pitados sabetawi singkang mboten jujur ing wekdal urusan kalian tiang sanes. Lan Gusti Allah inggih menika badhe males tiang menika. Gusti Allah badhe ngadili tiang-tiang menika. Sania kadah tiang apus-apus gitu. Bapak puji, wonten hadiah kalau wingi menika. Hadiah mio pak, badhe dipun antar mawon gitu. Bayar pak, lho bayar ya mau orang didit gitu. Mira kok bakawan juta tok kangge istain kamboten. Ora pamirsa, ora ono. Wong kok ngekei mlok ora dipamrih gitu. Sampe nek ayat 7. Awit Gusti Allah anggone nimbali kita iku ora supaya alaku rusuh nanging supaya nindakake apa kang suci. Para pamirsa panjenengan tingali. Putra Allah sayektosipun boten saged terus nindakaken dosa. Lare ingkang ical saged sawetawis manggen ing kandang babi, nanging lare menika boten sadangunipun manggen wonten ing mriku. Lajeng ayat 8. Mulane sing sapa nampik babi iki iku ora nampik manungsa nanging nampik marang Gusti Allah kang uga wus maringake roe kang suci marang kowe. Para pamirsa, kita ningali ugi pilih putra Allah dipun tunggali dening Sang Roh Suci. Sang Roh Suci mboten saged nunggal ing salebetipun dosa para pamirsa awit saking menika Sang Roh Suci menika Roh Suci. Ora iso nyampur karo dosa. Wektalipun badhe tumuju metal putra Allah gadah kekajengan ke Sang Suci ing salebeting gesangipun. Inggih menika caranipun supados Sang Roh Suci saged tetunggilan kalian putra Allah lan gesang kunjuk Gusti Allah. Ing salebetipun serat kintunan Galatia kita mau seratan Paulus ingkang meratelaken bilih putra Allah mboten badhe nuruti kekajengan dosa ing salebeting daging. Koso wangsulipun kedah wonten woh-woh Sang Roh ing salebetipun gesang. Para pamirsa ing salebetipun serat Rom 8 ayat 3 Paulus nyatakaken apa sing ora ditindakake dening angger-angger. Kenging menapa? Menapa angger-angger turat lepat? Mboten. Angger-angger torat mboten lepat. Dosa tita mboten lepat. Perkawisipun wonten ing manungsa. Sanes wonten ing angger-angger torat. Manungsa mboten saged nggayuh tingkat kados ingkang dipun pratelaken dosa tita. Utawi gesang selaras kalian pepakan-pepakan ing salebetipun perjanjian enggak. Sang Roh Suci ing salebetipun tiang pitados kemawon ingkang nyugani kesagetan manungsa gesang konjuk Gusti Allah. Kadang kula Gusti Allah maringaken Sang Roh Suci dumateng saben tiang pitados. Sang Roh Suci menika mboten satunggalipun bab ingkang dipun padosi sasampunipun tiang wilujeng. Ing wekdal tiang dosa menika pitados dumateng Sang Kristus, tiang menika dipun tinggali, dipun tunggali dening Sang Roh Allah. Ing para rasul 19 kita mangertos ing wekdal Paulus dumugi ing Efesus, piyambakipun mangertos menawi tiang-tiang ingkang ngaken Kristen kasunyatanipun boten dipun tunggali dening Sang Roh Allah. Paulus tanglet dumateng tiang-tiang menika menapa sampun nampi Sang Roh Allah ing wekdal dipun wilujengaken. Tiang-tiang menika sanjang dereng nate mirengaken perkawis kados mekaten menika. Tiang-tiang menika namung mireng bab baptisan Yohanes. Pramila Paulus nggelaraken Injil dumateng tiang-tiang menika. Selajengipun tiang-tiang menika dipun wilujengaken saha nampi Sang Roh Suci. Para pamirsa, panjenengan namung saged nampi Sang Roh Suci menawi gesang panjenengan karibah lan panjenengan purun nampeni Sang Kristus. Ewedal menika tiang-tiang pitados nampen lan dipun baptis kani Sang Roh Suci lan dipun papanaken ing salebetipun badan tiang pitados supados migunani wonten ing salebeting gesangipun. Tiang saged kemawon manggihaken kapenuan Sang Roh sasampunipun kelampan menika lan manut kula kita mbetahaken kapenuan Sang Roh Suci terus-terusan. Namung kapenuan Sang Roh Suci ingkang dados jalaran kita saged nglampahi gesang ingkang suci. Ayat 9 bab katresnaning paseduluran ora perlu ndak tulis awit kowe dhewe wis padha kaulang tresna tinresnan dening pangeran. Para pamirsa, katresnan dados pokok pirembagan lan pratela ingkang dipun damel radi gumunaken. Tiang pitados kedagada katresnan kangge sederek-sederekipun ingkang dipun wucalaken bab Gusti Allah inggih menika katresnan ingkang gumunaken. Woing roh iku katresna. Menika sanes katresnan asipat teori. Sanes perkawis ingkang boten katinya. Kita sampun nyebataken saderengipun bilih katresnan boten namung ing wujud ingkang boten katinya. Nanging katresnan ingkang nyoto. Katresnan kados mekaten menika namung saged dipun ciptakaken ing salebeting manah tiang pitados dening Sang Roh Suci. Panjenengan kartosaken bilih sasampunipun Paulus meratelaken gegayutan Sang Roh Suci, katresnan pasederekan kawitan dipun sebataken. Paulus nyerat bab katresnaning pasaduluran ora perlu ndak tulis, awit kuwi dhewe wis padha kawulang tresna tinresnan dening pangeran. Kula yakin menawi katresnan menika tandha dipun kenalipun bilih tiyang menika putranipun Gusti Allah. Para pamirsa, salah satunggal bukti menawi tiang menika putranipun Allah, nggih, inggih menika tiang menika tresnani sedherekipun. Nggih ta. Nek jenengan ana ing gereja yes karo sedulure ora tresno, nggih ta. Ana sing disengiti, ana sing dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek. Wah, menika panjenengan dereng dados putranipun Gusti Allah. Nggih, salah satunggalipun bukti menawi tiang menika putranipun Allah inggih menika tiang menika tresnani sedherekipun. Nah, panjenengan gagapi batan panjenengan piyambak niku nggih. Yohanes nyetakaken perkawis menika ing salebetipun setunggal Tesalonika, kita dipun wucal Gusti Allah supados kita tresnani sedherek kita. Uwal saking kasunyatan menapa kemawon kita panci kedah tresnani sesami kita. Kathah rencang-rencang kula ing wekdal kula sekolah teologi gadah pribadi ingkang kasar. Nanging kula tetep kemawon tresnani tiang-tiang menika. Kenging menapa? Awit tiang-tiang menika ugi putranipun Gusti Allah. Lan kula mangertos menawi sayektosipun tiang-tiang menika ugi tresnani kula. Inggih menika buktinipun menawi kita menika putranipun Gusti Allah. Samenika kula lajengaken setunggal Tesalonika bab sekawan ayat 12. Bab iku uga kok tindake marang kabeh sedulur ing saindenging tanah Makedonia. Ewadini poro sedulur, aku podo merayogake supaya kue saya ngepengno anggon mutu mindak mengkono. Poro pamiyarsa, katresnan dumateng sederek satunggalipun perkawis ingkang tuwuh, lan kedah mindak-mindak. Jujur kemawon sawetawis tiyang suci mboten patos ngremenaken. Wonten ingkang andadosaken geguritan ing kidung. Manggon ing ngawiyat bebarengan karo mong suci ing sadurunging katresnan wis mesti nyenengake. Nanging manggon ana ngisor bareng karo wong suci kang ndak kenal beda critane. Gitu. Para pamirsa pasamuan Tesalonika tresnani sederek-sederekipun nanging ketingalipun katresnanipun dereng ngantos dumugi ing patrap kasainan ingkang inggil piyambak. Katresnanipun dereng sampurna lan tasih kedah dipun dandosi malih. Ing antasipun tiang-tiang suci dumados cecongkran ingkang asipat pribadi. Saketuki langkung sae kanginipun tiang-tiang menika supados mboten kaasringan sesarengan utawi mboten sisah rangkul-rangkulan lan mlampah sesarengan. Menika mboten ateges kita kedah sengit dumateng tiang-tiang ingkang kados mekaten menika. Kita tasih saged tresnani tiang-tiang menika minangka jejeripun putra-putranipun Gusti Allah. Memang ning gereja iki ra watek wantune wong beda-beda gitu. Ambe saking ngono kita kedah sinau nampi hanampeni lan dipun tampi. Para pamirsa upaminipun kula tepang satunggal pelatos ingkang caranipun ngladosi remeh sanget. Kulo tasih saged kanthi jujur sanjang kulo tresnani piyambakipun. Kulo dereng nate kepanggih tiang ingkang gelaraken bab Gusti Yesus Kristus sangi dapi-dapi tiang meniko. Lan kulo tresnani piyambakipun awit perkawis meniko. Ujian nyoto inggih meniko katresnan dumateng sederek-sederek kita. Menawi panjenengan ngersakaken nguji menapa panjenengan meniko tiang pitados sejatos menapa mboten. Inggih meniko kanthi pitaken menapa panjenengan tresnani sederek-sederek panjenengan. Para pamirsa ayat 11. Apa dene anggepen sawijining kaurmatan menawa bisa urip tentrem, bisa ngurus perkara-perkaramu dhewe sarta bisa nyambut gawe kalawan tanganmu kaya kang wis padha ndak welingake marang kowe kae. Para pamirsa panjenengan katosaken dipun pratelaken anggepen sawijining kaurmatan menawa bisa urip tentrem. Menika satunggalipun pitedah ingkang dudut manah kangge tiyang Kristen. Imeta menika wonten kathah jenis sekolah. Ingkang mucalaken tiang pinter wicanten wonten ing ngajengipun umum. Saged ugi tiang-tiang menika ugi ketambika kelas ingkang mucalaken siswanipun ngerasakan katentreman. Kathah tiang suci ingkang betahaken katentreman menika. Wonten wanita ingkang dateng ing patunggalipun basa roh. Lan pemimpin adicara menika gadah anggepan wanita menika remen ginakaken basa roh. Pemimpin adicara menika tangkep bu menapa ibu ngersakaken basa roh ibu menika atur wangsulan boten kula malah gadah kekajengan ngirangi basa menika saking kang kula gadahi kita perlu sinau gesang tentrem menika satunggalipun pitedah sajengipun dipun pratilaken bisa ngurus perkara-perkaramu dhewe menika satunggalipun pitedah saya sanesipun leripun inggih menika urusi perkawisipun piyambak. Selajengipun sarto bisa nyambut gawe kalawan tanganmu. Jadi pun gimana kok? Tembung ingkang asring kula pirengi wedha kula tasih alit. Ampun nyampuri urusan tiang sanes. Menika satunggalipun pitutur ingkang sae kangge tiang Kristen. Selajengipun dipun pratelaken bisa nyambut gawe kalawan tanganmu kaya kang ndak welingake marang kowe kae. Kadang kulo yakin menawi sedaya tiang Kristen kedah gadah jinis kegiatan. Ingkang kalian tiang menika piyambakipun nindakaken satunggalipun perkawis ingkang nyoto kangge Gusti Allah. Saestungi tapi-tapi. Ayat 11. Satema uripmu katon susila ana ing ngarepe wong-wong ing jaba sarta ora gumantung marang wong-wong mau. Para pamirsa dipun pratelaken uripmu katon susila. Menika kuwi satunggalipun perkawis ingkang kedah dipun tindakaken tiang-tiang suci kagunganipun Allah jaman samenika. Perkawis menika badhe ngedalaken hasil awujud kormat lan kapitadosan tiang sanes. Gesang kita kedah jujur ing ngarsanipun Allah lan manungsa. Kula nampi serat saking maneka werni organisasi ingkang ginakaken metode ngembangaken arta Lan patrap menika andadosaken kula mangu-mangu bab timbalanipun minangka jejeripun tiang pitados dumateng organisasi menika. Organisasi-organisasi menika ngutus sawetawis tiang dateng tiang sepuh ingkang sampun pikun lajeng bujuk tiang menika masrahaken serat wasiat dumateng organisasinipun. Katang kula, inggih menika salah satunggal jalanan kenging menapa panjenengan kedah damel serat wasiat sak deringipun panjenengan pikun. Kadah tiang ingkang apatrap awon ingkang ngincer arto panjenengan. Lelampan menika sampun kelampahan. Putra Allah mboten saged nindakaken perkawis-perkawis ingkang kados makaten menika. Awit kita kedah uripmu katon susila ing ngarepe wong-wong ing jaba. Patra makaten mateke sedaya urusan kalian tiang-tiang ingkang dereng pitados kedah dipun tindakaken kanthi jujur. Kadang kula Gusti Allah badhe ngadili kita. Menawi mboten gesang jujur, sanes kula ingkang sanjang kados mangkaten nanging kitab suci kanthi cetha maratelaken perkawis menika. Minongko jejeripun tiang pitados dumateng Gusti, kita kedah nindakaken samukawis kanthi sanget dening jujur. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi lan sapungguripun abdi paduka berkah paduka ambanyumili. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin.